Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα για την τακτική επικοινωνία μας με τον συνεργάτη μας, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Αντεύχομαι το ίδιο, ότι καλύτερο και για εσάς. Βέβαια, σε εμάς είναι βροχερή αυτή η εβδομάδα και με κακοκαιρία.
Στείλτε λίγη βροχή και εδώ στην Ανατολική Αυστραλία που τη χρειάζεται. Υπάρχουν ακόμα δεκάδες πυρηνά μέτωπα σε εξέλιξη. Είμαι βέβαιος, θα πληροφορήσει. Όπως και εμείς εδώ πληροφορούμαστε για τις εκδηλώσεις που έγιναν στην Ελλάδα για την 46η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Φέτος είχαμε την επιτυχία της κυβέρνησης να μην δημιουργηθούν επεισόδια. Αν και νομίζω δημιουργήθηκαν κάποια, προκλήθηκαν κάποια, αλλά είχαν μικρή ένταση. Δώσ' μας εσύ το ρεπορτάζ.
Όπως κάθε εθνική γιορτή, διότι η επέτειος του Πολυτεχνείου έχει καθιερωθεί ακόμη από τα πρώτα χρόνια κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80 ως εθνική γιορτή, έτσι και αυτή λοιπόν έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, εκφέρνει τα δικά της μηνύματα, φέρνει στη συλλογική μνήμη τα συνθήματα της εποχής εκείνης. Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι είναι πολλοί αυτοί που δεν συμφωνούν με τα μηνύματα του Πολυτεχνείου και βρίσκουν πολλές ευκαιρίες για να μαυρώσουν τη μνήμη, να θολώσουν το νόημα και να λιδωρήσουν τον ίδιο τον αγώνα κατά της Χούντας. Έχουν συμβάλει σε αυτό και διάφοροι δήθεν αντιεξουσιαστές, όπως μαθαίνετε και εσείς εκεί, Θέμη, ή κάποιοι δήθεν αναρχικοί. Ούτε μία σχέση. Ούτε με αντιεξουσιαστές, ούτε με αναρχικούς, είναι οι γνωστοί μπαχαλάκηδες. Αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία του εορτασμού. Το πολιτικό προσωπικό έχει λόγο να τιμά την εθνική αυτή επέτειο, διότι μην ξεχνάμε ότι είχε υποστεί τις διώξεις της Χούντας. Πάντως, με 5.000 αστυνομικούς στους δρόμους, πέριξ των ιστορικών κτηρίων του Πολυτεχνείου, όπως και στην περιοχή των Εξαρχείων, αναμενόμενο ήταν, Θέμη, να έχουμε εκδηλώσεις και πορείες στο πνεύμα της νέας πολιτικής του νόμος και τάξη. Παρ' όλα αυτά, δεν έλειψαν οι αιμονικοί σε φασαρίες μπαχαλάκηδες, ενώ υπάρχουν καταγγελίες και για χρήση υπερβολικής ή και ανέτειας αστυνομικής βίας κατά σχέτων με τα επεισόδια πολιτών. Θέμη.
Πέρα από την γενική εικόνα, Στέλιο, εξ όσων μάθαμε, υπάρχει το πολιτικό όσο και το αστυνομικό παρασκήνιο στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων. Τι υπάρχει επ' αυτού?
Θα μπορούσαμε να πούμε, γνωστό και επαναλαμβανόμενο κάθε χρόνο, αλλάζει βέβαια πάντοτε ο τρόπος αναφοράς προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια διάθεση από την αριστερά να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός στα δικά της μέτρα και σταθμά. Υπάρχει μια από την κεντροαριστερά. Υπάρχει από την άλλη πλευρά μια διάθεση απαξίωσης από το χώρο της δεξιάς. Και εκεί ανάμεσα σκηνοβατούν βέβαια τα πολιτικά κόμματα προσπαθώντας να ικανοποιήσει το καθένα το δικό του ακροατήριο. Πάντως, πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία είχαν προβεί σε σχόλιο σχετικά με τη συμμετοχή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία του Πολυτεχνείου, λέγοντας πως η πορεία είχε προορισμό την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε κάπου στη Μεγάλη Βρετανία, ίσως πήγε για απογευματινό τσάι, πήγε ή δε έφυγε τουρίστας και στις διαδηλώσεις ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ σε μια εικόνα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία. Ίσως για κάποιους, ακόμη και το χώρο αυτόν, δεν θα ήταν σωστό να είχε βγει. Στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ανακοίνωση, τον ατολμά να μιλάει για τουρισμό η Νέα Δημοκρατία, όταν ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ανήμερα του Πολυτεχνείου να κάνει long weekend στο Λονδίνο. Είναι το λιγότερο αστείο, όσο αστείο άλλωστε ήταν, και το να βγάλει tweet για το Πολυτεχνείο μεταξύ μιας παρτίδας τένις και ενός γεύματος μεσούσης στις όχθες του Τάμεση. Το θέμα όμως δεν είναι εξυπνάδες των εκπροσώπων των κομμάτων, Θέμη, αλλά ότι καταβάλλεται προσπάθεια πραγματικά από κάποιους να ξαναγραφεί η ιστορία της χώρας, να αλλοιωθούν τα γεγονότα, να δοθούν άλλες εξηγήσεις. Έτσι η αντίσταση του φασισμού, ακούσαμε πως έγινε εθελοντισμός, και η αντίσταση κατά της Χούντας, καταστροφή της Κύπρου. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που ξεφεύγουν δηλαδή. Ξεσαλώνουμε ως Έλληνες ορισμένες φορές και χάνουμε το νόημα, Θέμη.
Και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά μιας και είπες για έναν πολιτικό αρχηγό που έστω συμμετείχε κατά το ίμιση από ό,τι καταλαβαίνω στην πορεία. Υπήρχαν και άλλοι δύο που συμμετείχαν στην πορεία, οι κύριοι Δημήτρης Κουτσούμπας και Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτοί τουλάχιστον ολοκλήρωσαν την πορεία, πήγανε μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Παραδοσιακά πάντοτε το ΚΚΕ έχοντας δικό του μπλοκ, για να μιλήσω για τον κύριο Κουτσούμπα, είναι σίγουρο ότι ολοκλήρωσε την πορεία του, παρότι ότι προσωπικά δεν έχω εικόνα. Αλλά πάντοτε στο παρελθόν ολοκλήρωνε αυτή την πορεία. Από την άλλη πλευρά δεν γνωρίζω αν ο κύριος Βαρουφάκης έφτασε σε αυτό το σημείο. Εδώ με πιάνεις κάπως αδιάβαστο. Το θέμα είναι όμως ότι η πολιτική...
Το είπα περισσότερο για να μην νομίσουν οι ακροατές ότι δεν λέμε και τη συμμετοχή και άλλων πολιτικών αρχηγών.
Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας αλλά και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, το να πηγαίνουν στις πορείες μέχρι ένα σημείο μπορεί να ενδείκνεται, αλλά να βρεθούν έξω από την πρεσβεία εν δυνάμει, να το πω έτσι, πιθανοί κυβερνήτες της χώρας, δεν είναι και ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να πω για τις αυριανές σχέσεις.
Θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος εδώ ότι και στα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε σε καμία πορεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια.
Ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει, όλο το ρεπορτάζ που μας είπες λέει πολλά για το σημερινό πολιτικό ήθος των πολιτικών και πώς συμπεριφέρονται, ειδικά από τις ανακοινώσεις που αντίλαξαν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως το αντιπαρέρχομαι, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και άλλα σοβαρά θέματα. Συνεχίζουμε την συζήτηση με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Να περάσουμε, Στέλιο, στα εθνικά θέματα, όπου είχαμε ένα ακόμη παραλήρημα της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας εναντίον της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλώντας σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Τι πιθανότητες υπάρχουν εδώ να πραγματοποιηθούν οι τουρκικές οι απειλές?
Θέμη, νομίζω πως όλοι παρακολουθήσαμε πως μετά αυτά που έχουν μετά όλων των γεγονότων, μπορούμε να πούμε έτσι γεγονότων, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όπου είδαμε τον πρόεδρο της υπερδύναμης να στέκεται στην κυριολεξία Σούζα μπροστά στον Τούρκο ομόλογό του και έναν Ερντογάν να μπαίνει μέσα εκεί ως αφεντικό και να φεύγει νικητής από αυτή τη συνάντηση, κάτι που πολύ σωστά έχει αναλύσει ο εκλεκτός συνάδελφος Μιχάλης Ιγνατίου για τις σχέσεις των δύο αρχηγών. Πράγματι, ο Τούρκος πρόεδρος πλέον αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ακόμη πιο δυνατός, επιβεβαιώνοντας την πολιτική του νεοοθωμανικού επεκτατισμού, στην οποία επιδίδεται ομολογουμένος με συνέπεια, και ότι οι κινήσεις του είναι πολύ καλά σχεδιασμένες. Μην ξεχνάμε ότι πέτυχε να σταματήσει, να αναστείλει, αν θέλεις, κατά άλλος. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει σταματήσει, όσο τουλάχιστον ο πρόεδρος ο κ. Τραμπ, την ολοκλήρωση αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, χάρη στον πολιτικά διπολικό ή κυκλοθυμικό, αν θέλεις, τον κ. Λίντσι Γκράχαμ. Από εκεί και πέρα, αναμφίβολα, ο κ. Ερντογάν έχει βάλει στο πλάνο του και την Ελλάδα, προκαλώντας ακόμη και κάποιο θερμό επεισόδιο δια του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αυτό είναι το εργαλείο του. Έχει εργαλειοποιήσει αυτή την κατάσταση. Εκτός αυτού, ξέρει ότι μπορεί να παζαρεύει τον ISIS όπως θέλει, τον πληθυσμό επίσης των 80 σχεδόν εκατομμυρίων Τούρκων, που σχηματίζουν δηλαδή μια μεγάλη αγορά και ενδιαφέρον για τους ξένους, καθώς επίσης να αξιοποιεί και να εργαλειοποιεί τους Τούρκους μετανάστες στην να συντονιστεί και πλαδαρά πολιτικός Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αυτοί οι μετανάστες σε μεγάλη τους πλειοψηφία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ή τουλάχιστον η πρώτη γενιά, ήταν ιδιαίτερα χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, προερχόμενοι από τις περιοχές εκείνες που ελέγχει απόλυτα ο κύριος Ερντογάν. Αυτή είναι η κατάσταση και πιστεύω ότι τα πράγματα, σύμφωνα με διάφορους αναλυτές, ίσως θα είμαστε εμείς το επόμενο βλέμμα του κυρίου Ερντογάν, και να περιοριστώ σε αυτή την έκφραση, Θέμη.
Ας ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, Στέλιο, με το εξής ερώτημα. Υπάρχει λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών με τις γνωστές προεκτάσεις που έχει στις περιοχές όπου δημιουργούνται κέντρα φιλοξενίας προσφύγων?
Λύση υπάρχει πάντοτε σε όλα τα προβλήματα, αρκεί τα δεδομένα να είναι σωστά. Λύση δεν υπάρχει όταν τα δεδομένα δεν είναι σωστά. Πάντως, να πούμε πως στην Ουάσιγκτον για το μεταναστευτικό προσφυγικό βρίσκεται ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Κουμουτσάκος, όπου έχει ενδιαφέροντα ραντεβού με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τσαφ Γουλφ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας, Ρον Τζόνσον, το μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ντίνα Τάιουτους, και αξιωματούχους του State Department. Αυτά ως είδηση. Από εκεί και πέρα, Θέμη, το προσφυγικό μεταναστευτικό ήρθε για να μείνει, με την έννοια βέβαια του προβλήματος, διότι τα πρόσωπα μπορεί να εναλλάσσονται. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι μια σωστή πολιτική, χωρίς εξαλωσύνες και εθνικιστικές εταιρείες, με χειρομαγειρέματα έξω από καταβλισμούς προσφύγων, μπροστά σε πεινασμένα παιδάκια, διότι αποτελούν αυτά μνημεία στην πιο αθώα τους εκδοχή, μνημεία λυθιότητας. Θα πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες, να πάψουν τα τηλεοπτικά κανάλια να στείλουν αρένες αίματος, σπέρματος και τζιχάντ, σκορπίζοντας ξενοφοβία και μυσαλλοδοξία, να ασκηθεί από πλευράς της κυβέρνησης και όλου του πολιτικού κόσμου σκληρή διπλωματική πίεση προς τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να απειλήσουμε εν ανάγκη και εμείς τους απανταχούς στην Ευρώπη, κυρίους Όρμπαν και Σαλβίνη και άλλους, οι οποίοι ψώνουν τους φράχτες, δεν δέχονται πρόσφυγες, δεν δέχονται να στηρίξουν και τη χώρα μας την προσπάθεια να σταματήσει το προσφυγικό. Επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι πράγματι στη θάλασσα, όσο και να τα φρουρείς τα θαλάσσια σύνορα, από τη στιγμή που ο πρόσφυγας πηδήσει από τη βάρκα μέσα στο νερό, είσαι υποχρεωμένος να τον σώσεις και να τον πάρεις βέβαια προς τη δική σου κατεύθυνση, ακόμη και αν είναι μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Θέμη.
Πολύ σωστό αυτό που λες, έτσι είναι. Τώρα, έτερο θέμα με εθνικές προεκτάσεις ήταν η προλίγων ημερών συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζάεφ στην Θεσσαλονίκη, στον απόϊχον όσων επισήμως ελέγχθησαν και συζητήθηκαν. Έχεις σταχυολογήσει κάτι άλλο σημαντικό?
Νομίζω πως σημαντικό είναι να αναφέρουμε, Θεέ μου, πως την προηγούμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή τη ανάγκη που αναφέρεις, ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε πρωτίστως, να πούμε, την επίσημη παρουσίαση του σήματος των μακεδονικών προϊόντων Macedonia the Great, το GR και θα λέω τα υπόλοιπα γραμμάτα μικρότερα, με C και όχι με K, όπως λέω Google, τέλος πάντων καθορίστηκε και μας διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Και παρεμπεμπτόντος, με κάποια εμφανίδης ανεξία κατά την αντιπολίτευση, συναντήθηκε και με τον κύριο Ζόραν Ζάεφ. Πέρα της αγέροχης στάση του κύριος Μητσοτάκης απέναντι στην κακή συμφωνία των Πρεσπών, που ομολογουμένως δεν κουράστηκε να επισημαίνει σε κάθε του αναφορά, επιζητά όμως την πιστή εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και στο πλαίσιο αυτό δύο σημεία αποκτούν ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι πως έξω από το χώρο της συνάντησης δεν εμφανίστηκε ούτε ένας ντυμένος Μακεδονμάχος Μεσάρισα να διαμαρτυρηθεί για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Ίσως λόγω βαριστομαχιάς από την ανεξέλεκτη κατανάλωση κυρινού έξω από τις δομές φιλοξενίας προσφύγων που υπάρχουν στην περιοχή. Το δεύτερο και ουσιαστικό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να αντιστραφεί η απόφαση της τελευταίας Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να λάβουν ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων τόσο η Βόρεια Μακεδονία όσο και η Αλβανία. Ιδιαίτερα μετά την πρωτοβουλία της Ιταλίας που κοιτάζει να αξιοποιήσει ευκαιρίες στα Δυτικά Βαλκάνια και είδαμε αυτή την κινητικότητα, όπως και η Τουρκία που ελοχεύει. Άλλο τίποτε που δεν θέλει. Να διαλυθούν τα πάντα, να διαλυθεί η συμφωνία των Πρεσπών, αν δεν μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα για τα δύο κράτη, και τελικά να μπορέσει να εγκαταστήσει εκεί μια στρατηγική βάση όπως έκανε στο Κατάρ. Άρα, αν είχαμε και μια, έστω και μια καθυστερημένη αρχή, μιλάμε πλέον για κάποια φυσιολογικά πράγματα. Ας ελπίσουμε να υποδώσουν, να πάμε προς το καλό και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί σωστά όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έχουμε με τους βόρειους γείτονες. Θέμη.
Τώρα θέλω να έρθουμε σε αυτή την σκιά που ρίχνει στην πολιτική ζωή της Ελλάδας η υπόθεση της Νοβάρτης, με τον κύριο Φρουζή, ο οποίος εμφανίζεται λίγο πολύ ως λευκή περιστερά, σύμφωνα με αυτά που κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή για την διερεύνηση του όλου θέματος. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, Στέλιο?
Αυτή η υπόθεση νομίζω πως μας έχει μπερδέψει όλους. Δηλαδή κάπου έχει χαθεί η μπάλα, με την έννοια δηλαδή ποιος είναι ο κύριος Φρουζής. Αφού τον περιμέναμε και τέλειωσε όλο το θέμα, ποιοι θα συμμετάσχουν στην προανακριτική, η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι για την παρουσία του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Πολάκη, Από εκεί και μετά είχαμε τον κύριο Φρουζή να μπαίνει σε αυτή την επιτροπή. Και λίγο πολύ, αντί για κατηγορούμενος και θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή κρεμάμενος επικεφαλής, να εμφανίζεται και κατήγορος. Τέλος πάντων, θέλησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως λευκή περιστερά. Από εκεί και πέρα να μας πείσει πως σκάνδαλο δεν υπήρξε. Δήλωσε παράλληλα όμως ότι ούτε σκευωρία υπήρξε. Όλα αυτά αποτελούν μυθεύματα. Όλη η πολιτική ήταν φίλη του και πως πέρασε καλά την εποχή που η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι γνωρίζει διάφορα πρόσωπα. Είπε πολλές φορές ότι δεν γνώριζε καθόλου τον κύριο Σαμαρά, αλλά από εκεί και πέρα βγαίνουν συνέχεια email τα οποία αποδεικνύουν ότι το αφεντικό της Νοβάρτης και οι επικοινωνίες του με τον στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, τον Δημήτρη Φτωχό, υπήρχανε. Στην προανακριτική ο Φρουτζής λέει πραγματικά ό,τι θέλει, κάνει τον ανήξερο. Βέβαια το ό,τι θέλει είναι δικαίωμά του, διότι κάθε κατηγορούμενος κοιτάζει και έχει, αν θέλει, στο θέμα το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τελικά δείχνει δηλαδή ότι έχει μια συμπεριφορά η οποία πολλές φορές οδηγούν σε τους πολίτες στο να σκέφτονται ποιος είναι ο Φρουζής, ο οποίος τα είχε τόσο καλά, γνώριζε τι θα αποφάσει, θα έπαιρνε η τότε κυβέρνηση, πώς κατάφερε να ανεβάσει τους δείκτες ευημερίας της Νοβάρτης μέσα στην Ελλάδα, να κερδίζει ακόμη περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά έγιναν χωρίς να υπάρχει σκάνδαλο, όλα έγιναν καθαρά. Δηλαδή μάθαινε εκ του μηδενός όλες τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Και φυσικά ευθύνες δεν υπάρχουν και λεφτά δεν έδωσε σε κανέναν, ούτε σε πολιτικούς, ούτε σε γιατρούς. Θέμη.
Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Όμως θέλω να κλείσουμε σήμερα την κουβέντα μας, Στέλιο, με κάτι που διαβάσαμε και εμείς εδώ στην αγγλική εφημερίδα, την βρετανική εφημερίδα Financial Times, όπου λίγο πολύ το δημοσίευμα που δημοσίευσε αυτή η εφημερίδα κατηγορεί την Ελλάδα πως μετατρέπεται σε πλυντήριο βρώμικου χρήματος. Πώς αντέδρασαν κυβέρνηση και κόμματα?
Βέβαια αυτό που είπες είναι μια, θα μπορούσα να πω, απορρέων συμπέρασμα από τα κείμενα που έβαλε, αλλά ευθέως αναφέρεται σε αυτό το θέμα το άρθρο των Financial Times. Επικρίνει η εφημερίδα την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την αναστροφή υπέρ του ξεπλήματος χρήματος και της διαφθοράς, στην οποία οδηγούν οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα, οι οποίες επιχειρήθηκαν αυτό τον καιρό και κατέβηκαν προς ψήφιση. Όπως εξηγεί στο άρθρο της η Kevin Hope, μένει χρόνια στην Ελλάδα η συγκεκριμένη ανταποκρίτρια της εφημερίδας, με γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρόθεσε ένα μέτρο μέσω του Κοινοβουλίου που φαίνεται να ανατρέπει την προσέγγιση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο λόγος για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, όπως είπαμε, της χώρας, που εγκρίθηκε αργά το βράδυ της παρελθόντος Τετάρτης, και προβλέπει ότι άτομα που είναι ύποπτα για εγκληματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που παγώνουν από το δικαστήριο αν δεν τεθούν σε δίκη εντός 18 μηνών. Δηλαδή, μόνο 18 μήνες θα μπορούν να είναι τα χρήματα δεσμευμένα, διαφορετικά θα μπορούν να τα πάρουν, αν δεν έχει τελεσίδικη δική σε απόφαση. Ποια απόφαση διαφθοράς και μαύρου χρήματος μπορεί να τελεσίδικη σε εντός 18 μηνών? Ούτε μία. Δηλαδή, με λόγια απλά, οι περισσότεροι θα μπορούν να πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Και για όσους δεν κατάλαβα γιατί τόση βιασύνη να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες, μας το εξήγησε και ο ίδιος ο Φρουτζής, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, ο οποίος πριν καλά-καλά τελειώσει η ψηφορία στη Βουλή, δήλωσε ότι θα υποβάλει αίτημα για να αποδεσμευθούν τα χρήματά του στην Ελβετία, τα οποία φτάνουν στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο όντως προκαλεί και τη συνείδηση. Αλλά το θέμα το έχουμε πει και άλλη φορά, Θέμη. Ο Έλληνας ενδιαφέρεται ο καθένας για τη δική του τσέπη. Έπαψε ο Έλληνας να ενδιαφέρεται για τα κοινά, έτσι όπως τουλάχιστον το γνώριζαν οι παλιοί. Ο συναισθηματισμός ξεκινάει και αρχίζει από το χέρι και καταλήγει στην τσέπη. Θέμη.
Και με αυτή σου την επισήμανση θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιτζη.
θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες, αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.